20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je ponedeljak, 2. oktobar 2017. godine gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala svete mučenike Trofima, Savatija i Dorimedonta. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog donosimo. U eparhiji Istočnoameričkoj organizaciji Svepravoslavnog svešteničkog bratstva održana proslava 125. godišnjice pravoslavnog prisustva u Čikagu. Zatim slijede dvije informacije iz eparhije Buenosajresko-Južnocentralno-Američke o sabranju u sabornom hramu rođenja Presvete Bogorodice. 24. septembra proslavljena je slava, a obilježeni praznik rođenja Presvete Bogorodice. Upokojila se u Gospodu monahinja Jelena iz manastira Rakovica. U eparhiji Frankfurtskoj i sve Njemačkoj u manastiru Himelstiru boravile pravoslavne monahinje iz Slovenije od 26. do 28. septembra. Sa Kosova i Metohije. U Velikoj Hoči nepoznata lica opljačkala više objekata, između ostalih i prostorije udruženja Prijatelji Dečana. U srpskom dijelu Lipljana nalaze se dvije srpske svetinje, crkva svetih Flora i Lavra i crkva Vavedenja Presvete Bogorodice. O stubovima opstanka srpske crkve i srpskog naroda za Srnu govorio parok Srđan Stanković. U spomen parku u Jajincima na domak Beograda održana komemoracija, mjestu gdje je ubijeno više od 60.000 ljudi. Iz pomjesnih crkava u Moskovskom podvorju pravoslavne crkve čeških zemalja i Slovačke u crkvi Svetog Nikolaja u Kotelniki proslavljen spomen svete mučenice Ljudmile Češke.
Danas aktuelno.
Večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno započinjemo informacijom koju smo upravo dobili iz manastira Rakovica. Protojerej Stavrofor Ilija Rosić obavještava blagočestive vjernike da se njegova rođena sestra, mati Jelena iz sestrinstva manastira Rakovica, upokojila u Gospodu. Za upokojena liturgija se služi u utorak, 3. oktobra ujutru u manastiru Rakovica, a u produžetku službe i monaško opijelo koje počinje u podne. Po sobstvenoj želji bit će sahranjena pored svog brata Avakuma u porti manastira Slanci. Sahrana je sjutra poslije 14 časova, kaže otac Ilija. Mati Jelena je punih 57 godina bila monahinja. Monaški put ju je vodio u manastire Gomionicu, Liplje, Slanci, Vavedenje i Rakovicu, gdje je bila 35 godina, dio sestrinstva ove svetinje. Neka Gospod prigrli u Carstvu Nebeskom matušku. A centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno nastavljamo informacijom iz eparhije Istočnoameričke, gdje je održana proslava 125. godišnjice pravoslavlja u Čikagu. U subotu 30. septembra 2017. godine u organizaciji Svepravoslavnog svešteničkog bratstva održana je proslava 125. godišnjice pravoslavnog prisustva u Čikagu. Proslava je otpočela svetom liturgijom koju je služilo 7 episkopa sa preko 70 sveštenika i đakona. Srpsku pravoslavnu crkvu su predstavljali lokalni episkop Novogračaničko, srednjezapadnoamerički gospodin Longin i počasni gost episkop istočnoamerički gospodin Irinej. Posebna čast je ukazana Srpskoj pravoslavnoj crkvi pozivom episkopu istočnoameričkom Irineju da se pastirskim slovom obrati prisutnima. U nadahnutoj besjedi vladika Irinej se između ostalog osvrnuo na dostojnu poštovanja istoriju pravoslavlja u Čikagu. Sjećajući se svih svetih arhijereja i pastira koji su služili u Čikagu, kao i arhipastira ovoga grada koji su se predstavili u skorije vrijeme, vladika je poetskim jezikom poslao pouku svim pravoslavnima da ostanu vjerni vjeri svojih svetih prethodnika i nastave da svjedoče pravoslavne vrijednosti u ovim za hrišćanstvo teškim vremenima. Mnoštvo pravoslavnih iz svih jurisdikcija još uvijek se sa posebnom sjetom prisjeća pastirskog grada vladike Irineja, ne samo na afirmaciji pravoslavlja u ovom gradu, već i njegovog haritativnog djelanja koje je prevazilazilo jurisdikcione granice. Posebno je bilo dirljivo vidjeti mnogi od studenata vladike Irineja sa čuvenog Loyola univerziteta koji su ga zaustavljali i sa dubokim poštovanjem govorili o značajnom duhovnom uticaju koji je kao profesor na univerzitetu imao na njihove živote. Proslava je završena svečanim banketom na kome je prisustvovalo nekoliko stotina zvanica. Sljedeće dvije informacije stižu nam iz eparhije Buenos Airesko južnocentralno američke, gdje je svečano proslavljena slava sabornog hrama rođenja Presvete Bogorodice 24. septembra, a 21. septembra proslavljen praznik rođenja Presvete Bogorodice. Sada slušamo kako je bilo u nedjelju 24. septembra, kada je proslavljena slava sabornog hrama rođenja Presvete Bogorodice, a svetu arhijerejsku liturgiju služio episkop Dioklijski, gospodin Kirilo, uz sasluženje prezvitera Stefana Jovanovića i učešće velikog broja vjernika.
Episkop Kirilo je u evanđelskoj besidi kazao da praznik rođenja Presvete Bogorodice daje nekoliko važnih pouka. Prva je naravno vezana za dolazak Sina Božijeg na zemlju. Hristovo rođenje je došlo u trenutku velike moralne i religiozne krize izabranog naroda i svijeta. Međutim, samo mali broj pravednika koji su se u to vrijeme našli u tom narodu i koji su isto tako živjeli u vremenima prije toga, umilostivili su Boga da pošalje sina svoga da spase svijet, kazao je vladika Kirilo i dodao da su između ostalih ti malobrojni pravednici bili Presveta Djeva Marija, njeni roditelji Joakim i Ana, njihovi rođaci Elisaveta i Zaharije i njihov sin Sveti Jovan Krstitelj. Vladika Kirilo je poručio da treba živjeti ugledajući se prije svega na Hrista, a potom i na život pravednika Božjih. Bog ima milosti za nas zahvaljujući pravednicima. Zahvaljujući jednoj djevojčici od 15 godina, Mariji, koja nije ni bila poznata većini naroda, Bog je sišao na zemlju. To nas uči da Bog uvek traži pravednika i sluša pravednika. To pokreće i nas da pokušamo da idemo tom uskom stazom istine i pravde i da podražavamo pravednike, kazao je episkop Dioklijski. On je rekao da se druga pouka praznika odnosi na značaj očuvanja porodičnog života i vaspitavanja svoje djece u crkvi Božjoj. Joakim i Ana su Mariju, kada je imala samo 3 godine, dali u hram da se obrazuje u svemu prema Božjim zapovjestima. Ovo nam pokazuje da je značajno da i danas roditelji svoju djecu daju na izučavanje zakona Božjeg, tako što će ih dovoditi u crkvu i svojim primjerom učiti kako da postanu aktivni učesnici u životu crkve Božje, kazao je vladika. Na kraju liturgije hram je ophodila svečana litija, a potom je prerezan slavski kolač. Kum ovogodišnje slave je bio dr. Đorđe Đodan, a kumstvo za narednu godinu je preuzeo parohijanin Marijano Burman. U organizaciji crkvenog odbora sabornog hrama, na čelu sa protođakonom Nikolom Radišem i uz nesebično zalaganje monahinje Lidije, parohijana Marije Jovanović i Uroša Kostića, za sve prisutne vjernike pripremljen je svečani slavski ručak. Na slavi je bio prisutan i jedan broj pravoslavne braće Rusa. Poželjevši svima napredak i molitveno zastupništvo Presvete Bogorodice, dr. Đorđe Đodan je pozdravio sve sabrane oko slavske trpeze ljubavi. Prisjećajući se kako su očevi prisutnih parohijana kao i njegov otac gradili saborni hram Presvete Bogorodice u Buenos Airesu, on je kazao da je zadatak današnjih generacija da ga očuvaju. Zablagodarivši svima koji su pomogli da se svečanost održi, otac Nikola Radiš je podsjetio da je sada neophodno završiti freskopis u hramu, što su prisutni podržali. Sve prisutne je pjesmom uz gitaru uveselio brat Aleksandar Rus.
Praznik rođenja Presvete Bogorodice 21. septembra liturgijski je proslavljen u sabornom hramu Presvete Bogorodice u Buenos Airesu, koji je toga dana proslavio i hramovnu slavu.
Svetu arhijerejsku liturgiju služili su preosvećeni episkop Dioklijski gospodin Kirilo, vikar mitropolita Amfilohija i episkop Jovan iz Ruske zagranične crkve, uz sasluženje jereja Stefana Jovanovića i jeromonaha Serafima. U besidi nakon pročitanog evanđelja, episkop Jovan je zablagodario vladici Kirilu na pozivu da na ovaj veliki praznik služi liturgiju u hramu Presvete Bogorodice. Ovo je već preraslo u tradiciju da ja na praznik rođenja Presvete Bogorodice služim liturgiju u ovom svetom hramu, zajedno sa vašim episkopom, sveštenicima i vama, draga braćo i sestre. Upravo ovakva sabranja među pravoslavnima utvrđuju njihovo jedinstvo i bratsku ljubav u Hristu, kazao je episkop Jovan. Po odsluženoj liturgiji monahinja Lidija i monah David su sve sabrane ugostili za trpezom ljubavi. Kako je praznik rođenja Presvete Bogorodice ove godine pao na radni dan, centralna proslava je blagoslovom episkopa pomirena na prvu narednu nedjelju 24. septembra, kako je to obično i praksa u parohijama u rasejanju. Praznik rođenja Presvete Bogorodice je prvi po redu veliki crkveni praznik kojim započinjemo novu crkvenu godinu.
Bilježimo jednu informaciju koja nam stiže iz eparhije Frankfurtske i sve Njemačke, koja je ugostila od 26. do 28. septembra u manastiru Himelstir pravoslavne monahinje iz Slovenije, predvođene prepodobnom igumanijom Mati Diodorom.
Monahinje, koje su inače nemačkog i nepravoslavnog porijekla, uzele su učešće u manastirskim bogosluženjima, prije svega u proslavi večernjeg bogosluženja o prazniku Vozdviženja časnog krsta, a potom i na svetoj arhijerejskoj liturgiji, kojom je načelstvovao njegovo prosveštenstvo episkop austrijsko-švajcarski gospodin Andrej, administrator eparhije Frankfurtske i sve Njemačke. Za vrijeme svog dvodnevnog boravka u manastiru Himelstir, monahinje su imale priliku da se upoznaju sa istorijom ovog manastira, sa lokalnom srpskom pravoslavnom zajednicom, ali i šire, sa položajem pravoslavne crkve u Saveznoj Republici Nemačkoj. Pored toga, sestre su predstavile svoju dugogodišnju monašku tradiciju i podijelile svoja lična iskustva o putevima ka pravoslavlju i monaškom životu. Vladika Andreje je čestitao Mati Diodori 30-godišnjicu njenog postriga u monaški čin u Grčkoj. Poslije dvodnevnog boravka, monahinje su ispraćene uz blagoslove i pouke episkopa Andreja i uz obostranu želju za skorim ponovnim susretom.
Emisiju Danas aktuelno nastavljamo sa dvije informacije koje nam stižu sa Kosova i Metohije. Nepoznata lica opljačkala su u Velikoj Hoči prostorije udruženja Prijatelji Dečana, mjesnu poštu i objekat seoskog odbora.
Član odbora sela Bojan Nakalamić kazao je za Srnu da je jutros u 3 sata i 15 minuta čuo lomljavu stakla, jer se objekat italijanskog udruženja Prijatelji Dečana nalazi u neposrednoj blizini njegove kuće. Pozvao sam lokalnu patrolu koja je ubrzo stigla, ali su lopovi u međuvremenu uspjeli da ukradu više bicikala i drugih stvari namijenjenih članovima udruženja, kazao je Nakalamić. On sumnja da je tokom noći djelovalo više grupa jer su lopovi iz pošte odnijeli kompjutere, a iz kancelarije odbora namještaj. Policija je jutros pokrenula istragu, ali kako kaže Nakalamić, od uviđaja istrage kosovske policije neće biti koristi jer su lopovi i razbojnici u proteklih nekoliko godina obili opljačkali više desetina srpskih kuća, ali lopovi nisu otkriveni. Do danas niko od počinilaca nije pronađen niti priveden, istakao je Nakalamić.
U srpskom dijelu Lipljana nalaze se dvije srpske svetinje, crkva Svetih Flora i Lavra i crkva Vavedenja Presvete Bogorodice, i to su stubovi opstanka srpske crkve i srpskog naroda, riječi su paroha Srđana Stankovića.
Dvije svetinje, stubovi opstanka srpske crkve i srpskog naroda, opstaju kao i ovdašnji Srbi, iako se tik uz njihove spoljne zidove grade višespratnice kojima Albanci nastoje sakriti, kako kaže Stanković, srpsko trajanje i značaj ovih srpskih svetinja. Ove dvije svetinje su uz manastir Gračanicu stubovi opstanka Srba, naše crkve i države u centralnom dijelu Kosova, kaže parok Stanković, koji je uvjeren da sve dok zvona sa ova dva hrama budu odzvanjala, da će do tada trajati i srpstvo i srpska crkva i država Srbije. Gradnje crkve posvećene svetim Floru i Lavru, kako se vjeruje, počelo je krajem 11. vijeka na ruševinama stare hrišćanske bazilike koju su izgradili sveti mučenici Flor i Lavr koji su stradali u drugom vijeku nedaleko od svoje zadužbine. Iz tog vremena su temelji ovog hrama i o tome svjedoči 7 kamenih ploča ispisanih latinskim jezikom, kaže parok Stanković. Sačuvani su pisani tragovi na staroturskom, latinskom i jermenskom pismu, što potvrđuje nalaze restauratora i stručnjaka iz oblasti arheologije, da je na mjestu gdje se nalazi današnja crkva Vavedenje Presvete Bogorodice postojala hrišćanska bazilika. Prema sačuvanim zapisima od 7. do 11. vijeka u hramu svetih Flora i Lavra bilo je sjedište srpskih episkopa. Ta bazilika je do temelja porušena, a kameni materijal je potpuno raznesen i od njega su zbog kvaliteta zidani mostovi na obližnjoj rijeci Sitnici. U 14. vijeku, kada je kralj Milutin počeo izgradnju manastira Gračanica, jedan velmoža iz Lipljanskog kraja je pokrenuo obnovu stare bazilike i danas imamo očuvanu trećinu stare zavetne bazilike, kaže parok Lipljanski. On je dodao da je kralj Milutin majstore prije uključivanja u gradnju njegove zadužbine u Gračanici slao na provjeru znanja na obnovi hrama Vavedenje Presvete Bogorodice. Onaj ko se dokazao, bilo to u klesanju kamena i zidanju ili u izradi ikonopisa i fresaka, taj je uključivan u gradnju manastira Gračanice, kazao je Stanković. U vrijeme Osmanlija crkva je ponovo porušena, pa je njena obnova započela 1934. godine i odmah po završetku Drugog svjetskog rata je stavljena pod zaštitu države, pod čijom se zaštitom nalazi i danas. Tokom martovskog pogroma crkva je sačuvana od pokušaja albanskih ekstremista da je podmetanjem požara ponovo unište. Parok Stanković se nada da će prilozi brojnih vjernika i darodavaca biti dovoljni da se uz svesrdnu pomoć vlade Srbije i njene kancelarije za Kosovo i Metohiju ova svetinja u potpunosti izgradi i udostavi zadužbine posvećene dvojici svetaca po kojima je episkopija Lipljanska bila prepoznatljiva i jedna od najuticajnijih u osmanlijskom i postosmanlijskom periodu. U neposrednoj blizini je i crkva Vavedenje Presvete Bogorodice, koja je, kako se vjeruje, podignuta u 14. vijeku i najvjerovatnije je zadužbina kralja Milutina, jer je građena kad i manastir Gračanica. I ova crkva je pod zaštitom države kao neprocjenjivo kulturno dobro i spomenik kulture od posebnog značaja.
U spomen parku u Jajincima održana komemoracija mjestu gdje je ubijeno više od 60.000 ljudi. Prisustvovao je veliki broj političkog kora, ambasadori mnogih država u Srbiji, predstavnici udruženja logoraša, sekretar Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, protojera i stavrofor dr. Savo Jović i veliki broj sugrađana. Slušamo tonski zapis koleginice Radija Slovo Ljubve, Ranke Mađarević.
Stratište u Jajincima predstavlja najveće mjesto stradanja iz perioda Drugog svjetskog rata na teritoriji Srbije. Tu je ubijeno više od 60.000 Srba, Jevreja, Roma, Subnora, antifašista. Mjesto zločina opomene mjesto koje svakodnevno svedoči o masovnim ubistvima nevenih. U spomen parku Jajinci u Beogradu održana je komemorativna ceremonija u znak sećanja na stradanja i tom prilikom su vence položili predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, gradonačelnik Beograda Siniša Mali, predstavnici udruženja preživelih Banjičkog logora, Jasenovce i potomci žrtava, ambasadori mnogih država u Srbiji. Ceremoniji su prisustvovali i predsjednica Vlade Republike Srbije, predsjednica Narodne skupštine, brojni ministri Vlade Republike Srbije, ministar Vlade Republike Srpske i predstavnici Vojske Srbije na čelu sa predsjednikom Srbije koji je nakon polaganja venaca i minuta ćutanja održao govor. Na najveće stratište iz Drugog svjetskog rata u Srbiji pristiglo je više hiljada ljudi koji su sa zvaničnicima odali počast stradalim sugrađanima, precima. Okupljenom narodu obratio se Slavko Milanović, predsjednik udruženja logoraša i zatočenika Jasenovac, jedan od preživele dece ustaškog logora koji je sumirao šta se zaista događalo Srbima pre svega 7 decenija.
Teško je danas zamisliti da su ljudi bili sposobni za tako nešto, za takva nedela, za takva zlo. Deluje nemoguće da je to današnjo pres samo 7,5 decenija na ovom prostorima na tlu Evrope. Do tada neviđeno zlo se desilo ovdje u Jajincima, na mjestu najvećeg stradanja nedužnog stanovništva, na kojem je streljeno najviše ljudi u čitavoj porobljenoj Srbiji. Ali, nažalost, ljudi nisu ubijani samo ovdje, jer je Beograd bio jedinstven grad u okupiranoj Evropi po tome što je imao najviše koncentracionih logora na svojoj teritoriji. Pored Jajinca, sistematske likvidacije vršene su i u logorima na Banici, Sajmištu, Zemunu i Topovskim šupama. Jajinci su bili samo još jedno u nizu stratišta za Srbe tokom Drugog svjetskog rata, a pored Srba su ubijani i ljudi drugih nacija. Svi za koje je fašisti smatrali da mogu predstavljati pretnju njihovoj nacističkoj ideologiji. Jer podsjetit ću vas da nama poznati zločinci i masovni pokoli i istrebljavanje srpskog, jevrejskog i romskog naroda nisu pravili razliku između dece, odraslih, starih i bolesnih. Kao žrtve svi su bili jednaki, naši istraživači su zabeležili preko 30 načina monstruoznog usmrćivanja žrtava bez upotrebe vatrenog oružja, što do tada nije zabeleženo. Jedan od prvih zatvorenika logora Jasenovac, Martis Sedlar, koji je za sve vreme postojanja logora bio grobar, kaže: mislio sam da to neću nikome pričati, a ako nekim slučajem ostanem živ, sa grupom grobara na hiljade sam zakopao mrtvih, živih, mladih, starih, djece, smrzlih, zadavljenih i o gladi i žeđi i tifusa umrlih. Zakopao sam i svoga oca, koji je smrzao se u baraci i umro. Iako su fašisti, a naročito ustaše, svojom brutalnošću sa kojom su ljudi ubijani prevazišli sve ono što čak ni najbolesniji um nije mogao da zamisli i sprovede, kada je u pitanju mučenje, tu su uspjeli da idu još dalje u svojim neljudskim delima. Tako su korišćeni najraznovrsniji oblici mučenja metalnim predmetima, čupali su nokte na rukama i nogama, ljude su oslepljivali zabijanjem im igle u oči, meso su im kidali, a zatim solili. Žive ljude su drali, odsjecali im nosove, uši i jezike, sekačima za žicu, a šila su zabadali u srca. Ćerke su silovali i pred očima majki, a sinove su mučili pred očima njihovih očeva. Ušta se u svojim zlodelima išli korak dalje u odnosu na sve ostale naciste, pa su tako jedine na svijetu u Drugom svjetskom ratu oformili koncentracione logore specijalizovane za zatvaranje i ubijanje dece. Dečiji logor u Sisku bio je najveći logor za djecu, a osim u njemu, deca su isključivo ubijani u logorima Jastrebarsko, Livno i na ostrvu Pagu na Jadranu. Grozno je sve to na glas izgovoriti, grozno je da sve to i samo pomisliti, a ne možemo da zamislimo koliko je bilo grozno onima koji su na taj način bili ubijani i mučeni.
Ceremonija je privedena kraju prigodnim kulturno-umetničkim nastupom vokalno-instrumentalnog sastava Memento uz izgovaranje određenih tekstova dramskih umetnika. Odmah nakon ulaska nemačkih okupacionih trupa u Beograd 12. aprila 1941. godine počele su represije nad stanovništvom. Uvedena je praksa stalnog držanja taoca i pretnji njihovim streljanjem ako se na bilo koji način pruži otpor okupatoru. Osnivanje logora Topovske šume na autokomandi, na Banjici, u kasarni 18. pešadijskog puka, logora Sajmište u objektima bivšeg kompleksa Sajma na levoj obali Save i Milišića Ciglani na Zvezdari, na sasvim poseban način obeležili su sudbinu Beograda. Bila je to jedina prestonica u okupiranoj Evropi na čijem su urbanom tlu formirani koncentracioni logori. Egzekucije organizovane i sprovedene od strane nemačkih okupacionih snaga trajale su svakodnevno od 15. jula 1941. do kraja 1943. godine. Likvidacije taoca i zatočenika vršene su na više lokacije u Beogradu i njegovoj okolini. Bežanijska kosa, Jevrejsko groblje, Bubanj potok, Centralno groblje, Marinkova bara, selo Jabuka, Skela, Mali Požarevac, Ralja. U periodu od 8. novembra 1943. godine do 2. aprila 1944. godine, želeći da ukloni tragove masovnog zločina, Gestapo je vršen izvršio organizovanu ekshumaciju i spaljivanje posmrtnih ostataka žrtava. Komisija za utvrđivanje ratnih zločina, formirana odmah po završetku Drugog svetskog rata, nakon istrage je iznala podatak da je na strelištu Jajinci stradalo 80.000 osoba. Novija istraživanja ukazuju na broj od 65.000 stradalih.
Emisiju nastavljamo jednom informacijom iz pomjesnih crkava.
29. septembra u Moskovskom podvorju Pravoslavne crkve Čeških zemalja i Slovačke u crkvi Svetog Nikolaja u Kotelniki proslavljeni spomen svete mučenice Ljudmile Češke. Svetom liturgijom je po blagoslovu Patrijarha Moskovskog i sve Rusije Kirila načelstvovao mitropolit Istrinski Arsenije uz sasluženje arhijereja Pravoslavne crkve Čeških zemalja i Slovačke, arhijepiskopa Mihalovsko-Košickog Georgija i nastojatelja podvorja Srpske crkve u Moskvi, episkopa Moravičkog Antonija. Na svečanoj liturgiji sasluživali su i zamjenik predsjednika Odjeljenja za spoljne crkvene odnose Moskovske patrijaršije, protojerej Nikolaj Balašov, arhijerejski namjesnik Moskovskog pokrovskog namjesništva, protojerej Aleksandar Abramov, nastojatelj podvorja Pravoslavne crkve Čeških zemalja i Slovačke u Moskvi, arhimandrit Serafim Šemjatovski, nastojatelj podvorja Bugarske pravoslavne crkve u Moskvi, arhimandrit Teoktist Dimitrova, sekretar za međupravoslavne odnose, protojerej Igor Jakimčuk, sveštenstvo Moskovsko. Molitve i ektenije proiznošene su na češkom, slovačkom, srpskom, bugarskom i mađarskom jeziku. Na Suguboj ekteniji proizneta je molitva za mir u Ukrajini. Molitvenom sabranju, pored velikog broja vjernih, prisustvovali su izvanredni i opunomoćeni ambasadori Češke i Slovačke u Ruskoj federaciji, Vladimir Remek i Priputen, osoblje ambasada i javne ličnosti iz ovih dveju zemalja. Na kraju svete liturgije odslužen je moleban svetoj mučenici Ljudmili Češkoj knjiginji. Arhimandrit Serafim je zablagodario mitropolitu Istrinskom Arseniju i podario mu Panagiju. U odgovoru je mitropolit Arsenije u ime njegove svetosti Patrijarha Moskovskog i sve Rusije Kirila čestitao nastojatelju i vjernicima povodom nebeske pokroviteljke Pravoslavne crkve Češke i Slovačke i uručio arhimandritu Serafimu naprsni krst sa ukrasima. Protojerej Nikolaj Balašov je preneo arhimandritu Serafimu najljepše želje predsjednika Odjeljenja za spoljne crkvene odnose Moskovske patrijaršije mitropolita Ilariona Volokolamskog. Poslije prazničnog bogosluženja uređen je prikaz tek iz štampe izašle knjige Ljudmila i Vjačeslav Češki, Žitije i djela, što je prvi kompletni istorijski književni rad u Rusiji posvećen ovim svetima. Knjiga je rezultat višegodišnjeg rada istoričara i pisa Konstantina Kovale Sličevskog. Dijelo je bogato ilustrovano rijetkim minijaturama i fotografijama. Slavlje je upotpunjeno izvođenjem božićne pjesme u ruskom prevodu, poznate još od 19. vijeka, o čudima svetog Vjačeslava Češkog, dobri knez Vjačeslav.
U emisiji Danas aktuelno, poštovani slušaoci, preostaje nam još toliko vremena da čujete kako nas vrijeme očekuje sutra i šta ćete slušati u nastavku našeg večernjeg programa. U Crnoj Gori sjutra pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno. Ujutru na sjeveru po kotlinama magla. Vjetar slab do umjeren, u sjevernim predjelima ponegdje i pojačan južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha će se kretati od 2 do 14, a najviša dnevna od 16 do 25 stepeni. Nakon emisije Danas aktuelno slušate emisiju Evanđelistar. Zatim slijedi emisija Na kraju vidjela. U 22 časa na programu je emisija Katedra, a u 23 časa slušamo Žitija svetih. Vama, poštovani slušalci, ove večeri zahvaljuju na pažnji i žele prijatnu noć uz program Radio Svetigore, Olivera Balaban i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom!